Καλή σας ημέρα, κύριε Αξιόγλου.
Καλή σας μέρα, κύριε Πεκλάρη.
Θα ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, σχολιάζοντας κάποιες δηλώσεις του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έγιναν πριν από λίγο σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Λοιπόν, είπε ότι για το debate, καταρχήν, το οποίο συζητείται πάρα πολύ από χθες, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ήθελε να παρατεθεί με όλους και λέει ότι όταν είσαι απολογούμενος πρωθυπουργός δέχεσαι την κριτική από όλους. Αυτό ήταν το σχόλιο του κύριου Μητσοτάκη. Τι λέτε?
Καλά, τώρα αυτά είναι αστείες τοποθετήσεις. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό επιδιώκει debate και μεταξύ όλων των αρχηγών και ένα ειδικό debate μεταξύ των δύο υποψηφίων πρωθυπουργών. Είναι επίσης γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν κάθετα αρνητική στο να διεξαχθεί debate μεταξύ των δύο, κάθετα. Αυτό το έχει δηλώσει επισήμως και ο ίδιος, το έχουν δηλώσει και στη Διακομματική Επιτροπή. Και σε ό,τι αφορά το debate με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, ήταν επίσης αρκετά απρόθυμη. Όταν έγιναν αρκετές προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί μια ημερομηνία, προέκυψε η έκτακτη σύνοδος κορυφής, όπως ξέρετε, για την 1η Ιουλίου. Ζητήσαμε να μεταφερθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του debate σε οποιαδήποτε άλλη μέρα πέραν της 1ης Ιουλίου, προκειμένου να μπορεί να μετάσχει ο Πρωθυπουργός. Και χθες στη σχετική Διακομματική Επιτροπή τα κόμματα έφεραν διάφορα προσκόμματα, επικαλούμενα περιοδίες και άλλες υποχρεώσεις, προκειμένου να μην βρεθεί μια κοινή ημερομηνία. Βλέποντας ότι το πράγμα καταλήγει σε αδιέξοδο και ότι είναι πιθανό να ακυρωθεί διαπαντός το debate, ο Πρωθυπουργός παρενέβη διαμέσου του εκπροσώπου μας στην Διακομματική Επιτροπή και ζήτησε και είπε ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και την 1η Ιουλίου να επιστρέψει το βράδυ αμέσως από το αεροπλάνο στο στούντιο, προκειμένου να μην ακυρωθεί αυτή η τόσο κρίσιμη τηλεοπτική αντιπαράθεση. Και ακόμη και σε αυτήν την πρόταση του Πρωθυπουργού, στην οποία υποτίθεται η ημερομηνία, στην οποία αναφερόταν, υποτίθεται ότι αρχικά είχαν δηλώσει διαθεσιμότητα τα κόμματα, πάλι απορρίφθηκε και πάλι με την επίκληση διαφόρων προεκλογικών δραστηριοτήτων. Είναι προφανές, νομίζω, ποιοι δεν θέλουν τον πολιτικό διάλογο και την έκθεση στο τηλεοπτικό επίπεδο των αντιπαρατεθέμενων σχεδίων. Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης εδώ αποφεύγει με κάθε τρόπο αυτή την αντιπαράθεση, προφανώς γιατί αυτό θα εκθέσει πτυχές του προγράμματός του, οι οποίες είναι εντελώς αντικοινωνικές και δεν θέλει αυτό σε καμία περίπτωση να συμβεί. Και είναι επίσης η πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που εν ενεργεία πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος ζητά με τόση επίταση την διεξαγωγή του debate. Συνήθως οι εν ενεργεία πρωθυπουργοί ήταν πιο απρόθυμοι στο να διεξαχθούν debate, ακριβώς διότι έχουν και τη φθορά της κυβερνητικής λειτουργίας των 4 ετών. Είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός επιμένει τόσο πολύ σε αυτήν την αντιπαράθεση και είναι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή που το αποφεύγει. Θυμηθείτε δε ότι ο κ. Μητσοτάκης λίγους μήνες πριν στην Βουλή έλεγε ότι αν προκηρύξει εκλογές ο κ. Τσίπρας θα είναι κάθε μέρα σε debate. Πού είναι αυτή η διαθεσιμότητα λοιπόν ξαφνικά, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει γιατί υπάρχουν περιοδίες? Υπάρχει λοιπόν εδώ μια προφανής προσπάθεια αποφυγής του διαλόγου, αποφυγής της έκθεσης των πολιτικών σχεδίων και νομίζω ότι ο κόσμος σε αυτό το ζήτημα έχει πλήρως αντιληφθεί τι συμβαίνει και έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ποιος αποφεύγει το debate.
Στον τομέα τώρα αυτό της ενημέρωσης, ο κ. Τσίπρας θα παραχωρήσει κάποια συνέντευξη διακαναλική όπως έχει προγραμματιστεί?
Ακριβώς επειδή ο κ. Τσίπρας θέλει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, να υπάρχει παρουσίαση, συγγνώμη, του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα με όλες του τις πτυχές, σε όλες του τις λεπτομέρειες, αποδεχόμενος ερωτήσεις για όλα τα θέματα, σχεδιάζει μια διακαναλική συνέντευξη την τελευταία εβδομάδα, πριν τις εθνικές εκλογές δηλαδή, προκειμένου και κατά το δυνατόν θα φροντίσουμε να έχει τους πιο ανοιχτούς όρους, προκειμένου να μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις στους πολίτες που θα λάβουν αυτή την πολύ κρίσιμη απόφαση της 7ης Ιουλίου για όλες τις πτυχές του προγράμματός μας και σε αντιπαράθεση με αυτά τα οποία αποκρύπτει η Νέα Δημοκρατία στο δικό της σχέδιο και τα οποία πρέπει επίσης ο ελληνικός λαός να γνωρίζει πριν κάνει την επιλογή του.
Ναι, πάνω σε αυτά που είπατε τώρα που λέτε και έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι αποκρύπτει η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα τα έχει αναφερθεί σε αυτά ο κύριος Τσίπρας και με πιο σκληρούς χαρακτηρισμούς ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μυρίζει αίμα ή κάπως έτσι όπως το ανέφερε, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το αποκρουστικό και ως φράση και ως ένδειξη πανικού ενός συστήματος εξουσίας, λέει, που βλέπει να έρχονται αυτές οι εξελίξεις. Τι λέτε εσείς?
Θα σας πω, το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη έχει εξαιρετικά αντικοινωνικές πτυχές και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το γνωρίσαμε στη χώρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, είναι ένα πρόγραμμα που το γνωρίσαμε στη χώρα, ήταν αυτό το οποίο εφαρμοζόταν στη χώρα πριν το 2010. Και είναι ένα σχέδιο το οποίο είδαμε πώς μας οδήγησε, πού μας οδήγησε. Μας οδήγησε δηλαδή στη χρεοκοπία και στη λιτότητα για τους πόλους. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το πρόγραμμά του θα οδηγήσει σε ένα νέο δανεισμό, δεν εννοώ τόσο αυτό, όσο κυρίως ότι το πρόγραμμά του οδηγεί σε πολιτικές λιτότητας για τους πολλούς. Να πω μόνο ενδεικτικά δύο σημεία. Το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη μιλάει για οριζόντια μείωση της φορολογίας για όλους. Προχθές, αν δεν κάνω λάθος, σε δική του συνέντευξη επιβεβαίωσε αυτό που από καιρό επισημέναμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε δηλαδή ότι για το 2019 δεν θα κάνει καμία μείωση φορολογίας, για το 2020 θα κάνει μόνο μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωση την οποία η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει. Το Μάιο του 19 ψηφίσαμε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Και τα υπόλοιπα φορολογικά μέτρα, λέει, θα τα δω από το 2021 και μετά, εφόσον κάνω μεταρρυθμίσεις, εφόσον διαπραγματευτώ με τους εταίρους και εφόσον οι εταίροι συμφωνήσουν. Νομίζω πως είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ μιλάμε για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Αυτή είναι η μία πλευρά λοιπόν του προγράμματος, την οποία δεν μας εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και είναι προφανές γιατί αποφεύγει το debate που θα τον ζόριζε να δώσει μια ακριβή απάντηση σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί οι συνεντεύξεις οι οποίες κάνει, δεν θα έλεγα ότι είναι και οι πλέον δύσκολες συνεντεύξεις, ότι του ασκείται και καμιά ιδιαίτερη πίεση από τους δημοσιογράφους να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ακόμη και αν ήθελε εφαρμοστεί το πρόγραμμά του, που όμως και ο ίδιος πλέον ξεκάθαρα λέει ότι το πρόγραμμα των φοροελαφρύνσεων που περιέγραψε δεν θα εφαρμοστεί, ακόμη και αν ήθελε εφαρμοστεί, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς επειδή έχει οριζόντιο χαρακτήρα, δεν στοχεύει δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη, δαπανά πάρα πολύ μεγάλο ποσό από το δημόσιο προκειμένου να ελαφρύνει τελικά και το ελάχιστο 8% των ανώτερων εισοδηματικών κλιμακίων, τα νούμερα που σας λέω είναι έτσι ακριβώς, δεν είναι τυχαία, να ελαφρύνει ακόμη και το 8% των ανώτερων εισοδηματικών κλιμακίων, στερώντας αναγκαίους πόρους από το δημόσιο προκειμένου να κάνει άλλες πολιτικές κοινωνικής στήριξης αυτών που τις έχουν περισσότερο ανάγκη. Λέει για παράδειγμα για μείωση, ραγδαία μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, ένα μέτρο που κοστίζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο στο δημόσιο, και την ίδια στιγμή λέει ότι θα μειώσει δαπάνες από το δημόσιο για να έχει δημοσιονομική ισορροπία. Οι δαπάνες όμως στο κράτος είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι μισθοί, συντάξεις και 5 μεγάλα κοινωνικά επιδόματα. Δεν μας έχει απαντήσει ποιες δαπάνες θα μειώσει και πόσο θα επιβαρυνθεί η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών.
Και τα επιδόματα είπε ότι δεν διακοπούν πάντως.
Δεν μπορεί και να λέει ότι θα μειώσει δαπάνες και να λέει ότι δεν θα κοπούν επιδόματα, τότε πρέπει να μας πει τι θα κόψει. Μισθούς, συντάξεις, θα κάνει απολύσεις. Τι ακριβώς λέει, τι ακριβώς εννοεί όταν λέει μείωση δαπανών. Γιατί δεν απαντά σε αυτό το ερώτημα. Τα επιδόματα είναι 5 μεγάλα επιδόματα, δεν είμαι βέβαιη ότι δεν θα κοπούν. Πέρα από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, είναι το στεγαστικό επίδομα. Ουδε μία αναφορά υπήρξε στο πρόγραμμά του για το στεγαστικό επίδομα που στηρίζει αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς νέους κυρίως ανθρώπους για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δεν μας έχει απαντήσει γι' αυτό. Έχει μιλήσει για το οικογενειακό επίδομα με τρόπο που λέει ότι θα επαναφέρει το προηγούμενο σύστημα. Μα αν επαναφέρει το προηγούμενο σύστημα, αυτό σημαίνει ότι περίπου μισές οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά που σήμερα παίρνουν οικογενειακό επίδομα θα το χάσουν. Γιατί δεν απαντάει σε αυτά τα ζητήματα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές πτυχές του προγράμματος του, οι οποίες δεν αναλύονται και είναι προφανές γιατί αποφεύγει το debate. Επιμένει ο κ. Μητσοτάκης στην επαναφορά του κανόνα μία πρόσληψη προς 5 αποχωρήσεις στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον κανόνα μία πρόσληψη προς 1 αποχώρηση. Όπως ξέρετε, το έχει κερδίσει η κυβέρνηση αυτό. Αν έρθουμε σε αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, τούτο σημαίνει ότι οι διορισμοί εκπαιδευτικών και γιατρών που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται από το 2019 και έχουν προγραμματιστεί για μέχρι το 2022, αυτομάτως ακυρώνονται. Και ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται και βρίσκουν μια δουλειά, οι επαγγελματίες ενώ οι επιστήμονες, είναι και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αν έρθει λοιπόν ο κανόνας 1 προς 5, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως σταματούν όλοι οι διορισμοί, και παίρνω την καλή πλευρά που δεν μιλάει για πωλήσεις, σταματούν όλοι οι διορισμοί εκπαιδευτικών και γιατρών που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση μέχρι το 2022. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις? Αν έρθει ο κανόνας 1 προς 5, για να σας δώσω μια εικόνα, 9.000 περίπου είναι οι αποχωρήσεις που έχουμε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή για το 19. Η κυβέρνηση άρα κάνει 9.000 προσλήψεις, γιατί είπε ότι έχει το 1 προς 1. Αν έρθουμε στον κανόνα του κ. Μητσοτάκη, σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε 9.000 προσλήψεις, αλλά 1.500 προσλήψεις. Έχει ήδη υποσχεθεί ότι θα προσλάβει 1.300 αστυνομικούς. Έκλεισε λοιπόν. Κανένας άλλος. Άρα δεν συμβαδίζει η τοποθέτησή του ότι θα ενισχύσει ο υγεία και παιδεία. Πού θα την ενισχύσει, πώς θα την ενισχύσει? Βλέπετε πόσες πτυχές υπάρχουν στο πρόγραμμά του, οι οποίες είναι εξαιρετικά προβληματικές και πρέπει να τις ξέρει ο κόσμος πριν πάρει τις αποφάσεις του.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και εσείς μπορεί να λέτε ότι θα συνεχίζετε και το ένα προς ένα και τις παροχές, όμως και διαβάζουμε και βλέπουμε τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε και με την επιστροφή της Τρόικας, εσείς επειδή είχατε και εμπειρία από τις διαπραγματεύσεις, ενδεχομένως κάποια πράγματα να μην είναι αποδεκτά.
Όχι, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως κοστολογημένο. Απολύτως. Είναι απολύτως εντός των δημοσιονομικών στόχων, απολύτως κοστολογημένο. Κοιτάξτε όμως να δείτε, εμείς λέμε ότι πλέον, και αυτό ισχύει, η χώρα έχει βγει από το μνημόνιο. Από τον Αύγουστο και μετά έχει βγει από το μνημόνιο. Τούτο σημαίνει ότι έχει και την πολιτική και την οικονομική ελευθερία να λαμβάνει η ίδια αποφάσεις για την πορεία της. Η ίδια και ο λαός της, η κυβέρνηση που θα έχει και ο λαός της. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές η Τρόικα παλιά, οι θεσμοί, οι εταίροι μας μπορεί να μην συμφωνούν απολύτως. Και αυτό στη δικιά μας περίπτωση το είδαμε. Για παράδειγμα, όταν εμείς είπαμε ότι θα αυξήσουμε αισθητά τον κατώτατο μισθό, ξέρετε ότι η Κομισιόν έλεγε ότι δεν συμφωνεί με μια μεγάλη αύξηση. Και έλεγε ότι θα έπρεπε να έχουμε μια ανεμική αύξηση της τάξης του 1%. Όμως η κυβέρνηση προχώρησε στην αύξηση του 11% που έγινε και είδαμε ότι αυτή λειτουργήσε πολύ θετικά για την αγορά εργασίας. Αυξήθηκαν οι προσλήψεις, υπήρξε μεγαλύτερη κινητικότητα, μεγαλύτερη ζήτηση, περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Άρα θέλω να πω ότι βλέπετε ότι στη δικιά μας περίπτωση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ υλοποιείται αυτό που λέμε ότι μετά τον Αύγουστο έχουμε κερδίσει πια και την πολιτική μας ελευθερία για να εφαρμόζουμε τις πολιτικές που θέλουμε με δεδομένη την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στους οποίους έχουμε συμφωνήσει. Το δικό μας πρόγραμμα λοιπόν είναι απολύτως κοστολογημένο εντός των δημοσιονομικών στόχων που έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους. Προφανώς όλες οι πολιτικές πτυχές δεν θα αρέσουν σε όλες τις πλευρές των ευρωπαϊκών εταίρων, αυτό το ξέρουμε, αλλά αυτό δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην εφαρμογή του. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μία ισορροπία ανάμεσα στις δαπάνες, τις κοινωνικές όπως ονομάζονται, δηλαδή στη στήριξη του κοινωνικού κράτους, καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, περισσότερες προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία, στα δημόσια σχολεία που τα έχουμε ανάγκη ως πολίτες πρωτίστως, και ταυτόχρονα έχει στοχευμένες φορελαφρύνσεις μέσα από την περαιτέρω μείωση του ένφια, στοχευμένα όμως, δηλαδή είναι μεγαλύτερη μείωση του ένφια για ακίνητες περιουσίες μικρότερης αξίας και μικρότερη για ακίνητες περιουσίες μεγαλύτερης αξίας. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά μας στα φορολογικά μέτρα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς στοχεύουμε στα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα. Μείωση του ένφια λοιπόν, μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%, που είναι κάτι που το ζητούν πάρα πολύ οι επαγγελματίες, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και ποσοστιαία μείωση στη συνέχεια, και μείωση της φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 20%. Σοβαρά μέτρα που τα περιμένει η κοινωνία συνέχεια αυτών που ήδη είχαμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε από τον Αύγουστο και μετά.
Με προοπτική αυτό στην κυρία Αξιόγλου στην επόμενη τετραετία, εφόσον εκλεγεί και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, να επιτευχθεί τι, να πετύχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, να μειωθεί η ανεργία, να φτάσει σε επίπεδα προ της κρίσης? Ποιος είναι ο απότερος στόχος αυτής της πολιτικής? Ποιο είναι αυτό που βάζετε ως στόχος για να σας ψηφίσουν οι πολίτες?
Πλέον έχουμε κερδίσει ως χώρα την αυτοπεποίθησή μας, ας το θέσω έτσι. Δηλαδή την οικονομική και πολιτική μας ελευθερία και την αυτοπεποίθησή μας ακριβώς επειδή έχουμε καταφέρει να βάλουμε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά και να αντιστρέψουμε μια κατάσταση ακραίας φτωχοποίησης του πληθυσμού που παραλάβουμε. Πλέον λοιπόν έχουμε πατήσει σε στέρεο έδαφος και τώρα κάνουμε πια τα βήματα που θέλουμε να κάνουμε, τα βήματα μπροστά, τα διαφορετικά από αυτά τα οποία μας είχαν οδηγήσει στην κρίση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές, διότι είναι εκλογές στις οποίες ο λαός αποφασίζει με ποιο αναπτυξιακό μοντέλο προχωράει. Και είναι πολύ κρίσιμες, διότι αν θα επιτρέψει ο ελληνικός λαός ένα αναπτυξιακό μοντέλο που μας οδήγησε στην κρίση, θα ξαναγυρίσουμε σε εκείνες τις εποχές της χρεοκοπίας, ας το θέσω έτσι, και της οικονομικής αλλά και της πολιτικής. Στο δικό μας λοιπόν σχέδιο έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Ο στόχος που βάζουμε είναι για 500.000 νέες θέσεις εργασίας εντός τετραετίας. Τούτο σημαίνει ότι, δεδομένου ότι έχουμε ήδη δημιουργήσει περισσότερες από 400.000 στη δικιά μας θητεία, πλέον με τις 500.000 που θα δημιουργήσουμε εντός τετραετίας, στόχος απολύτως εφικτός, σημαίνει ότι θα κερδίσουμε στο τέλος της τετραετίας, θα έχουμε ξανακερδίσει όλες τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν την περίοδο της κρίσης. Θυμίζω την περίοδο 10-14 χάθηκαν περισσότερο από 1 εκατομμύριο δουλειές. Άρα ο δικός μας στόχος, ξαναλέω, έχουμε την αξιοπιστία να τον επιτύχουμε, είναι στο τέλος της δικής μας τετραετίας να έχουμε ξανακερδίσει όλες τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν την περίοδο της κρίσης. Να τονώσουμε περαιτέρω την ανάπτυξη, έχουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους και στο επίπεδο των ξένων επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή οι ξένες επενδύσεις είναι στο 2% του ΑΕΠ. Εμείς τις αυξήσαμε από το 1% στο 2%. Αυτό να το επισημάνω, γιατί οι ακροατές πολλές φορές νομίζουν από όλη αυτή την προπαγάνδα που γίνεται και από τα κυρίαρχα μέσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τάχα κατέστρεψε τις επενδύσεις. Επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι ξένες άμεσες επενδύσεις αυξήθηκαν από το 1% που ήταν για πάρα πολλά χρόνια στο 2%. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 4% στο τέλος της τετραετίας με πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Και ο τρίτος στόχος μας, όπως είπα, είναι για το ισχυρό κοινωνικό κράτος με καλές υπηρεσίες προς τους πολίτες και στοχευμένες λοιπόν δικαιότερες, στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για μια δικαιότερη πια φορολογία, τώρα που έχουμε το περιθώριο να κάνουμε και πολύ πιο άνετα τις παρεμβάσεις μας στο οικονομικό πεδίο.
Ναι.
Νέες δουλειές λοιπόν με δικαιώματα για όλους, δικαιότερη φορολογία, καλύτερη υγεία, παιδεία και κοινωνικό κράτος.
Κύριε Αξιόγλου, να επιστρέψουμε για λίγο έτσι στην συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος και με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ζητάει αυτοδυναμία. Ζητάει από τους πολίτες ψήφο που θα του δώσουν τη δυνατότητα να πάει σε αυτοδυναμία, καθώς λέει ότι αν δεν γίνει αυτό, θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι και άλλες εκλογές. Και μάλιστα αναφέρεται και γράφονται ήδη σενάρια για εκλογές το 15 Αύγουστο, σε περίπτωση δηλαδή που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία στις κάλπες της 7 Ιουλίου. Εσείς τι λέτε και πώς εκτιμάτε αυτό το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων και των χθεσινών?
Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε πια 2 εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές. Θα μιλήσει ο λαός με τον πιο καθαρό τρόπο στις 7 Ιουλίου. Δεν θα ήθελα καθόλου να μπούμε σε ανάλυση σεναρίων για την επόμενη μέρα, διότι για μας αυτή τη στιγμή, για το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, η μόνη μας προσήλωση είναι οι εκλογές της 7 Ιουλίου. Δηλαδή να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις προκειμένου να πετύχουμε μια ανατροπή ενός δυσμενούς προφανώς αποτελέσματος που είχαμε στις ευρωεκλογές. Μια μάχη η οποία είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι ανοιχτή.
Επειδή το λέει προς τους πολίτες, αναφερόμενος ότι αν δεν υπάρχει, θα πάμε με απλή αναλογική το 15 Αύγουστο. Δηλαδή θα συνεχιστεί μια αναστάτωση, μια πολιτική έτσι, αβεβαιότητα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Δεν νομίζω ότι ο λαός εκφοβίζεται ταράσεται από ζητήματα τέτοια και δεν θα έπρεπε κιόλας. Δηλαδή, αλίμονο αν προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε την λαϊκή βούληση λέγοντάς τους ότι για να μην ταλαιπωρηθείτε μέσα στο καλοκαίρι, δώστε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει μια τέτοια αντιληπτική ικανότητα των πραγμάτων. Το λαό δεν πρέπει να τον υποτιμούμε. Το κρίσιμο στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές, είναι να προβάλλεις με καθαρότητα, και αυτό είναι και το πολιτικά τίμιο, να προβάλλεις με καθαρότητα, γιατί ακούω και πάρα πολλές μουθυσίες ηθικής τελευταία από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες είναι ασύλληπτες. Το τίμιο λοιπόν, το πολιτικά τίμιο, είναι να εκθέτεις με καθαρότητα το πρόγραμμά σου, να είσαι διατεθειμένος να ερωτηθείς για όλες τις πτυχές του και να με τιμιότητα να προβάλλεις όλες τις πτυχές του προγράμματός σου χωρίς περιστροφές. Να είναι σαφές και ποιους ευνοεί το πρόγραμμά σου και ποιους υποστηρίζει και αντίθετα ποιους φέρνει σε δυσμενέστερη κατάσταση, και ο λαός με καθαρότητα να κάνει τις επιλογές του με 2 ανταπαρατηθέμενα ανταγωνιστικά μεταξύ τους πολιτικά σχέδια που θα ξέρει όλες τους τις πλευρές να κάνει την επιλογή του, και εν συνεχεία ο ρόλος της πολιτικής είναι να υπηρετεί την έκφραση της λαϊκής βούλησης.
Να φύγουμε από την αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση και να αναφερθώ στον πρώην σύντροφο, τέλος πάντων το δικό σας, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος και σήμερα σε συνέντευξή του επανήλθε και λέει ότι οι ψηφοφόροι που στηρίζουν το ΜέρΑ25, το οποίο εμφανίζεται με ποσοστά το οποίο του δίνουν την είσοδό του στη Βουλή, ακόμα και αν δεν υπήρχε το ΜέρΑ25, δεν θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι απειλή το κόμμα του για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πλέον οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της αριστεράς δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, η αίσθησή μου είναι για τον κύριο Βαρουφάκη ότι αντιλαμβάνεται την πολιτική περισσότερο ως θέαμα. Ο κύριος Βαρουφάκης κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, γιατί αποκλείεται να μην το καταλαβαίνει, ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα ανταπαρατίθενται 2 παρατάξεις. για την επόμενη μέρα. Μία συντηρητική παράταξη, η οποία συσπηρώνεται γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, και ένας προοδευτικός κόσμος, ο οποίος συσπηρώνεται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου φαίνεται ότι κατανοεί την πολιτική ως μία αντιπαράθεση αξιών και ιδεολογίας και στρατηγικής. Όταν λέει ο κύριος Βαρουφάκης ότι θα μπορούσα με την ίδια ευκολία να πάω και με τη Νέα Δημοκρατία, με την ίδια ευκολία να πάω και με το ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι δεν κατανοεί την πολιτική ως μία τέτοια αντιπαράθεση ιδεολογίας αλλά και στρατηγικής. Δεν νομίζω ότι αυτή η πολιτική αντίληψη βασίζεται σε οποιαδήποτε κοινωνική γύρωση ή ότι αντιλαμβάνεται τις συμμαχίες οι οποίες πρέπει να διαμορφώνονται προκειμένου να προχωράμε μπροστά. Δεν κατανοεί ή δείχνει ότι δεν κατανοεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εντός της κοινωνίας. Και στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όταν λέει ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια χαμένη ψήφος, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εξυπηρετεί μια αντίληψη η οποία μόνο κακό κάνει στον προοδευτικό κόσμο, ο οποίος βλέπει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και νομίζω ορθώς την μόνη δυνατή πολιτική του εκφορά.
Είναι απειλή για σας? Είναι για απειλή για σας το Μέρα 25?
Δεν υπάρχουν απειλές στην Δημοκρατία. Υπάρχουν πολιτικά σχέδια και κόμματα που εκφράζουν πολιτικά σχέδια. Σας είπα για τον κύριο Βαρουφάκη πώς βλέπω την στάση του. Θεωρώ ότι δεν αντιλαμβάνεται την πολιτική ως μια σύγκρουση αξιών και ιδεολογιών. Ένα περισσότερο θεαματικό έτσι, πεδίο. Από εκεί και πέρα εμάς μας ενδιαφέρει ο κόσμος ο οποίος αναζητά μια προοδευτική λύση στο μέλλον της χώρας, την επόμενη μέρα, να μπορέσει να εκφραστεί αυτό και να μπορέσουμε και εμείς να εμφανούμε ικανοί να εκφράσουμε αυτή την προοδευτική του ανησυχία.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε δύο σύντομα σχόλια, ένα για τα ελληνοτουρκικά και με αφορμή και τις τελευταίες δηλώσεις και στην Ερτρία του Πρωθυπουργού και το μήνυμα που απίφθινε στην Τουρκία, αν και μετά τις εκλογές της Κυριακής και το αποτέλεσμά του στην Κωνσταντινούπολη έχει αλλάξει κάτι ή παραμένει έτσι μια κατάσταση η οποία υπάρχει και προκαλεί, θα μπορούσαμε να πούμε, μια ανησυχία?
Για τα ελληνοτουρκικά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που είχαμε πριν από λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μία τόσο συντονισμένη και ξεκάθαρη αντίδραση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Προσωπικά δεν θυμάμαι καμία άλλη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αντιδράσει με τέτοια καθαρότητα, κατά δίκης δηλαδή της τουρκικής προκλητικότητας. Μιλάω για την όξυνση στην ΑΟΣ της Κύπρου. Δεν θυμάμαι καμία φορά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αντιδράσει με τέτοια καθαρότητα, με τέτοια αμεσότητα, με τέτοιο γρήγορο τρόπο και ιδίως καμία φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει λάβει απόφαση ότι θα προχωρήσει σε μέτρα, σε κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις που συνέβησαν στην Σύνοδο Κορυφής είναι αποτέλεσμα και της αναβαθμισμένης θέσης της χώρας διεθνώς. Η χώρα τα τελευταία χρόνια, χάρη και στις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και χάρη στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε, έχει αναβαθμίσει διεθνώς το ρόλο της. Και αυτό της επιτρέπει πια, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, να μπορεί να κινητοποιεί δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν προκειμένου υπέρ της Κύπρου και εναντίον της τουρκικής προκλητικότητας. Και έχουν παίξει ρόλο σε αυτό και οι διμερείς σχέσεις που αναπτύξαμε στην εξωτερική μας πολιτική, αλλά έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό και η Συμφωνία των Πρεσπών. Αναμφίβολα ότι έχει αναβαθμίσει λοιπόν την θέση της χώρας μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία, εμείς παρακολουθούμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Προφανώς δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για περισσότερη δημοκρατική, έτσι, για ανάδειξη περισσότερων δημοκρατικών δυνάμεων, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει και μια ομαλότητα στην Τουρκία, γιατί ξέρετε ότι όταν η Τουρκία έχει εσωτερικές αναταραχές, αυτό έχει και αντίκτυπο στο διεθνές επίπεδο. Άρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις με προσοχή και καταρχήν είμαστε θετικοί για αυτή την περισσότερο δημοκρατική, έτσι, εξέλιξη που υπήρξε στη γείτονα.
Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε άλλο θέμα αναφορικά με τις 120 δόσεις και αυτό που είπε μέσα από την ΕΡΤΡΙΑ ο Πρωθυπουργός για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ένταξη και των επιχειρήσεων σε 120 δόσεις?
Είναι κάτι που το επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Είναι εξαιρετικά πιθανό να προχωρήσει, αλλά αυτό θα περιμένουμε να το δούμε τις επόμενες μέρες.
Δεν έχουμε δηλαδή κάποια εξέλιξη.
Δεν μπορώ
ούτε...
να σας δώσω κάτι πιο συγκεκριμένο εγώ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα εύλογο αίτημα των επιχειρήσεων για τις ζητούν οι επιχειρήσεις κάποιες παρεμβάσεις στο νόμο που ψηφίσαμε για τις 120 δόσεις. Μιλάμε πάντα προς την εφορία, έτσι, όχι στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί στα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπήρχαν κριτήρια ούτε εισοδηματικά ούτε άλλα. Επομένως είναι μια γενικής εφαρμογής ρύθμιση που κάνει χρήση αυτή τη στιγμή, κάνουν χρήση νομίζω δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή ενταγμένοι στη ρύθμιση είναι αιτήσεις για την ένταξη του στη ρύθμιση έχουν κάνει περισσότερες από 100.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις στην εφορία, που εκεί υπήρχαν κάποια κριτήρια, υπάρχει ένα εύλογο αίτημα από την πλευρά των επιχειρήσεων να χαλαρώσουν κάποια κριτήρια ένταξής τους, ώστε να μπορούν να μπουν και περισσότερες δόσεις, αλλά και πιο χαλαρά κριτήρια εισοδηματικά για την ένταξή τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι αυτό θα προχωρήσει με πίνι-πί, είναι όμως πιθανό να συμβεί. Είναι
με
πιθανό.
Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Να πούμε κλείνοντας, αν έχετε κάποιο σχόλιο για τις εξελίξεις στην ΕΙΑΘ, επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη η παρέτηση του κ. Κρυστενίτη από τη θέση του Προέδρου άνοιξε μια συζήτηση για το ενδεχόμενο τι θα γίνει και το θέμα του νερού. Πάντοτε έχει και το θέμα της ιδιωτικοποίησης ΕΙΑΘ. Είναι ένα ζήτημα πάντοτε που απασχολεί την πόλη. Αν έχετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό πριν κλείσουμε.
Έχουμε ενημερωθεί για το θέμα της ΕΙΑΘ. Είναι μια όντως δύσκολη περίπτωση. Από την πλευρά μου μπορώ να σας πω ότι αυτό για το οποίο εμείς δουλεύουμε είναι να υπογραφεί αυτή η συλλογική σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων που τόσο καιρό προσπαθούν και τα δύο μέρη να υπογράψουν. Είχε μεσολαβήσει αρκετά και το Υπουργείο Εργασίας αυτό. Με τις τριμερείς συναντήσεις που έκανε. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε αίσια κατάληξη σε αυτό. Θα υπάρχει δηλαδή η υπογραφή αυτής της συλλογικής σύμβασης που τόσο καιρό τα μέρη δουλεύουν για να γίνει. Σε ό,τι αφορά την παρέτηση του Προέδρου, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από εκεί και πέρα με τις νόμιμες διαδικασίες θα αναπληρωθεί ο Πρόεδρος, όπως συμβαίνει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια, προκειμένου να υπάρξει και αυτή η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης που νομίζω ότι θα επιλύσει έτσι και ένα μείζον ζήτημα εσωτερικών συγκρούσεων προκειμένου να περάσουμε στην καλύτερη λειτουργία
Έχει,
του οργανισμού.
Κλείνοντας, κυρία Αξιόγλου, και αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τα όσα μας είπατε, προγραμματίζεται η παρουσία του Προέδρου του κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη, του κ. Τσίπρα. Έχει
θα
στο
υπάρξει
σχεδιασμό.
Η παρουσία του Προέδρου, βέβαια, την τελευταία εβδομάδα.
Θα περιμένουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
Εγώ
για όσα μας είπατε.
Να είστε καλά.